Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. I vår serie om de moderne paver vi i dag kommet til den smilende pave. Jeg taler ikke om den regjerende pave Frans, ei heller om pave Johannes den 23., men derimot om en pave som huskes så å si utelukkende for sitt smil, Johannes Paul den 1. Året 1978 var året med tre paver. I august 1978 døde pave Paul den 6. efter 15 år i paveembedet. Med årene hadde han følt ensomheten oppe på Peters stol stadig mer inderlig. Han var dypt skuffet over ulike feiltolkninger av det annet Vatikankonsil, og følte seg ofte misforstått. Hans oppsyn ble stadig alvorligere, ja, sågar strengt. Det var lenge siden romerne hadde sett sin biskop smile. Dette forandret seg den 26. august 1978. Smilende trådte den nyvalgte pave Johannes Paul den 1. ut på Peterskirkens loggia. Og et raskt søk på Google Images gir det inntrykk at hans pontifikat var et eneste langt smil. 33 dager må nok regnes som et langt smil, men konstituerer et heller kort pontifikat. En skjønt, det gir ham ingen plass blant the top 10 av de kortest regjerende paver. I det selskap må han nøye seg med en beskjeden 11. plass. Like fullt må vi tilbake til 1605 og Leo den 11. for å finne et kortere pontifikat. Det kan kanskje virke påfallende at vi vier en hel mandagsimpuls til en pave som kun regjerte i 33 dager, særlig tatt i betraktning av at den salige pave Pius den 9.s nesten 33-årige pontifikat også bare ble en skarve mandagsimpuls til del. Men livet er nå en gang urettferdig, også for paver. Ja, kanskje særlig for dem, vil nok en del av dem anføre. August og septemberdagene 1978 rant muligens Vatikanradioens middelaldrende og eldre lyttere i hu i mars i år, da pave Frans ble valgt. Enkelte visuelle forenklinger ble umiddelbart synlige. Selv efter at pave Paul den 6. hadde gjort sitt beste for å reversere romantikeren Johannes den 23.s oppsamling og opphopning av pavens ytre embedstegn, var det øyensynlig fortsatt mulig for Johannes Paul den 1. Å finne ting å forenkle. Riktig nok lot han seg motvillig overbevise om at den pavelige bærestol, den såkalte sedia gestatoria, hadde visse pastorale fordeler. Pavens personlige ønske om å gjemme seg bort i mengden måtte underordnes de tilreisende pilegrimers ønske om å få et glimt av Kristi stedfortreder på jorden. Derimot lot han seg ikke overtale til å krones med den pavelige tiara, trippelkronen. Han foretrakk en forholdsvis enkel innsettelseseremoni i stedet for den tradisjonelle kroningsseremonien. Enn videre talte han snarere i første person entall enn i majestetisk flertall. Ikke desto mindre ble det tradisjonelle pluralis majestatis lagt i munnen på ham av Vatikanets byråkrater i de trykte utgaver av hans taler. Her så disse spede symbolhandlinger alt vi har å støtte oss til når vi skal søke å forstå Johannes Paul den 1. Nei, vi har altså også noen taler, men her er det nok formen og ikke innholdet som er det mest originale. Det mest interessante innblikk i Johannes Paul den 1.s personlighet får vi gjennom hans brevsamling Illustrissimi. Dette er en samling fiktive brever fra hans tid som erkebiskop av Venezia. Brevene sto regelmessig på trykk i den kristne avisen Il Messaggero di Sant'Antonio og første halvdel av 70-tallet. Erkebiskopen valgte seg 40 korrespondenter, enten historiske personer eller litterære karakterer. Jeg nevner i fleng Charles Dickens, Mark Twain, G.K. Chesterton, Maria Theresia av Østerrike, St. Bernard av Clairvaux, Johann Wolfgang von Goethe, kong David, Pinocchio, Hippokrates, Sankt Lukas, Sankt Teresa av Avila, Petrark og Jesus Kristus, og flere til. Sjangeren tillot erkebiskopen å velge et tema han hadde på hjertet, og så gjøre det spennende og lett tilgjengelig ved å koble det til en eller annen person folk flest hadde hørt om. Brevene er lettleste og populære, men langt fra populistiske. Noen har spekulert i om pave Johannes Paul den første ville ha endret en del av kirkens kontroversielle morallære hvis han hadde fått litt mer tid på seg. Intet i denne brevsamlingen tyder på det. Selv om vi aner hans smil og varme på hver side, og til tross for at han legger for dagen forholdsvis radikale tanker, for eksempel om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager, er ikke dette brev ført i pennen av en liberal teolog. Han er verdensåpen, i den forstand at han beskjeftiger seg med de problemstillinger som var aktuelle på 70-tallet, både de hverdagslige og de storpolitiske. Men han er ikke naiv. Han har ingen tro på fremskrittet med stor F. Tonen er vennlig, men advarslene mot den moderne verden mange. Aviser, fjernsyn, film, masseturisme, moderne pedagogiske ideer i utdannelsesvesenet og ungdomsopprør for alle unngjelde. Med flere anledninger advarer han også mot den moderne trend at to unge, ugifte personer av motsatt kjønn kjører alene i samme bil uten anstand. Erkebiskopen er en årvåken hyrde. Den varme, pastorale stemmen er hele tiden nærværende. Her viftes det sjelden med pekefingeren. Han har sympati med sine lesere. Og på en faderlig og lettfattelig måte søker han å overbevise dem om at kirkens lære er et uttrykk for Guds gode vilje. Den som søker det gode liv har kilden for hånden. Han trenger bare å gå de få skrittene til sin sognekirke. Pave Johannes Paul den første var en mann av folket. Som sønn av en murer vokste han opp i enkle kår i Belluno, helt oppe under Italias alpekant. Da kardinalene valgte denne Albino Luciani, som han het, til pave, valgte de bevisst en pastor, en hyrde, ikke en kirkebyråkrat eller diplomat. Han var en outsider i Vatikanet. Rykter og konspirasjonsteorier fulgte umiddelbart og uunngåelig i kjølvannet av hans uventede død. Pave Johannes Paul den første rakk ikke å skrive en syklikar, og han rakk ikke å si stort heller, men ved sitt varme vesen og vinnende smil skjøttet han sitt kortvarige embede og styrket sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus.